Gepriye Razatlık Radyo Osi. Esselamu aleyküm adalı dinleyiciler. Şun 2025 yılın 28. fevrali heptenin anı günü. Efirde haberler gündelügü. Şunki programımızda. Aşgabatda internet durnuksuz. Balkanı bir neçun VPN'siz işledi. Yarı medançı çağılır öyleri ve hususi dükkanları aylanıyor. Kabir satıcılar mühletü geçen önümleri veriyor. Gepreşimizde şu ve beylikü mağlumatları dinleyebilirsiniz. Programımızın esası bölümüne geçmedenin çadılıkları dinleyen. Onun mazmunu bilen sizimen Maksat Atayev tanışediyarın. Rusiyadan we Birleşen Ştatlardan bolan diplomatlar Washingtonda we Moskwadaky diplomatik misiyalar bilen bagly meseleleri çözmek boyunça geçiren gepleşiklerini tamamlady. Rus prezidenti Vladimir Putin bu gepleşiklerin belli bir derecede umit berýändigini aýtdy. 20-nji fevralda Istanbulda 6 sagatdan gowrak dowam eden maslahatlaşmalar diplomatik gatnaşyklaryň gowlandyrylmagyna öňüktürildi. Bu gepleşikler Ukraina urşunyň soňlamak boyunça ýangy ýakyna geçirilen gepleşiklerin ideýanyna gabat gelýär. Şol gepleşikler başa Kiýewi hem-de Brüsseli hasaby goşmadan parahatçylykla alyşygyny gazanar diýen adalara yol açıptı. Min Amerikan administrasiyeti bilen ilkinji kontaktyň belli bir derejede umitlendirýän ony aýtmagy ýerine Rus prezidenti Vladimir Putin federal howpsuzlyk gurulyna geçiren ýygyna ony aýtdy. Hökümet ara gatnaşyklary gaýtadan dikeltmek boýunça hem-de dünýäniň täze howpsuzlyk arhitekturasyny emele gelen bir topar sistematik we strategik meseleleri çözmek babatyny özara ymtyryş bar diýip ol bellädi. Rusiyanın Dışişleri Sır Ministrinin Metbuğu Sekretarı Maria Zakharova, Moskvanın bu yılının düşünüşmözlükleri aradan ayırmakta hem de ınım döretmekte, ABŞ tarafını ve bizi kolaylatmak için bundan bile geçirilecek e-export genişmelerinin ilkincisi bolcaktuğuna umut bildiriyenliğine aitti. Devlet Departamentinin Metbuğu Sekretarı yığınak dönem jurnalistlerle geçiren sohbetdöşü günü, yığınakın gün törtivinde hiçbir siyasi ve hoğupsuzluk meselelerinin şolsanını Ukrayna'nın bolmanlığına aitti. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Kaya Kallasyň Aşgabat saparynyň ýöntürüsini adam hukuklaryny goraýyş toparlar insan hukuklarynyň Türkmenistana kiýagdyny ünsi çökip ýüzlenme çap etdiler. Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi formatyna ministrler duruşugy 4-nji martda Aşgabatda geçirler. Bu ýöntürüsini adam hukuklary boýunça Türkmen inisiýatywasy hem de adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlygy guramasy birlikde çap eden ýüzlenmelerini Ýewropa resmiýetine Türkmen ýolasy bilen geçirjek duruşuklaryny durnukly ösüşi gadanma üçin adam hukuklarynyň ähmiýetini ýygtamaga çagyrdylar. Ýewropa Birleşigi Amerikadan ýurtdaşlar bilen gatnaşyklary ösdürmäge gyzyklanma bildirýändigini aýdýar. Birleşigin 2019-njy ýylda Amerikada ýa-da kabul eden strategiýasy sebitde adam hukuklarynyň meselelerini ileri tutýanyny aýdýar. Hukuk toparlary birlikde çap eden ýüzlenmelerini ýokary derejeli Ýewropa resmiýetinden Türkmenistanyň internet tirdiginiň hem-de el ýeterliginiň ýokarlandyrylmagy, raýat işçiligi derarly tutsak edilen adamlaryň boşadylmagy, raýatlara girdilen edenetlikli syýahat gadaganlyklarynyň aradan ayrılmağı yalı adım kuklunun meselelerini qozgınmağı sorudular. Hukuk koruyucu sopurlar adım kuklunun ve adatlıklarının Türkmen sanak yağdayını yıllar boyu tanqiyitlap geliyar. Hakimiyetler şeyle problemalar boyunca açacağın çıkış etmeyerler. Düýüp Birleşen Ştatlarda ýerleşýän Azatlyk öýü guramasy dünýäde erkinliklerin ýagdaýy boýunça taýýarlanan nobatdaky hasabatyny çap etdi. Hasabatda Türkmenistan 100 baldan 1 bal alyp ýamanyň ýamany kategoriýasyna ýerleşdirildi. Bu ýurt raýat azatlyklarynyň ýagdaýyna bagyşlanan bölümine 2 bal, siýasy azatlyklar babatyna 0 bal alypdyr. Türkmenistanyň erkin saýlawlary we siýasy köpdürlülige ýol berilmeýär. Adam azatlyklary babatyna aýdylanda bolsa häkimetler raýatlaryň söz metbugy, din wujdan we hereket azatlyklaryny çäklendirmekde tanqid edilýär. Azatlyk öýü tutuş dünýäde adam azatlyk Türklerinin yağdayının 19 yılı veri iyiliğine piyete kaçacağını aydiyar. Türkmenistan halkara rahmet kuramasının hukuk binyadını berkitmek boyunca konvensiyasına koşulmak mümkünçlüğünü öğreniyar deyip Türkmen Mitbogatı yurdun Daşarı İşlerim Neistirliğine salalanıp haber veriyar. Daşarı Siyaset Başlığı Raşit Meredov 27. fevralda halkara rahmet kuramasının başmüdürünün kömökçüsü Beata Andres bilen Aşgabatda geçiren duruşuğunu bu meseleni ara alıp masalatlaşıptır. Haberde aydılmanı göre Türkmen tarafı bu uğurda rahmet kuramasının bilenmelerinin katlaşmağını terimçilik ve okul masalatlarını kurnamağı teklif ediyar. Taraplar duruşukta geçen yılın devamını bu uğurda Türkmenistan'a alınıp barlan işaret edipdirler. Hem de 2025-nji ýyl üçin hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlaryny keskitlendirler. Türkmenistan hukukyň pawtonymçylygyny mejburi rahmetden peýdalanmakda tanqid edilýär. Munyň bilen baglykda Birleşen Ştatlar 2018-nji ýylyň maýyna mejburi rahmet aladalaryna salanan türkmen pawtasynyň hem de ondan öndürilen önümleriň Birleşen Ştatlara import edilmegini gadagan etdi. Halkara rahmet guramasy rahmet ölüňlerini ýerine ýetirilmegi boýunça ýürütilýän BMG idaresidir. Türkmenistan Hava Yolları Kompaniyasının Aşgabat Moskva Aşgabat Urgunç uçur gatnaşyklary 2025-nji ýylyň 31-nji martyna çenli ýatyryldy. Bu barada kompaniýa özüniň Telegram sahypasyna bildiriş çap etdi. Satyn alan biletleriň pullaryny ýygyna gaýtaryp almak üçin kompaniýa bilen habarlaşmak maslahat berilýär. Uçur gatnaşyklarynyň ýatyrylmagynyň sebäpleri aýdylmaýar. Geçen ýylyň ahyrlaryna Azerbaýjan Hava Yolları Kompaniýasynyň Russiýa barýan uçurunyň Gazagystanyň Aktau şäherine hawa häýäkçiligine uçurmagynyň ýygyany Türkmenistanyň milli daşaýjy hem 30-njy dekabr 31-nji ýanwar aralygyna Moskwa Urgunç uçur gatnaşyklaryny togtudypdy. Tonu bu yağday marta çenli udolduldu.